Со лесни телесни повреди. Незгодата, како што посочуваат од железници, се случила утрово во непосредна близина на битолското основно училиште Коле Канински, каде од досега непознати причини се судреле моторно возило и локомотива. Во железничката сообраќајна несреќа повредени се деца на возраст од 2 и 5 години кои биле хоспитализирани во клиничката болница во Битола. Во изминатото денонокие евидентирани се 155 нови случаи на заразени со COVID-19 од направени 1179 тестирања. Во текот на изминатите 24 часа, регистрирани се 13 починати лица. Бројот на активни случаи изнесува 8290, од кои најголем број на активни случаи се евидентирани во Скопје, вкупно 3857. Состојбата со COVID во училиштата е апсолутно стабилна, изјави денеска министерката за образование Мила Царовска. Министерката вели дека продолжува сценаријето со настава со физичко присуство, се додека Комисијата за спречување на заразни болести не одлучи поинако, па Министерството да го промени сценаријето. Австрија е првата земја во Западна Европа што повторно воведе целосно заклучување за да се справи со новиот бран на инфекции и од февруари ќе бара целото нејзино население да се вакцинира. Приближно 2/3 од популацијата во Австрија е целосно вакцинирана против COVID-19, една од најниските стапки во Западна Европа. Инфекциите во оваа земја се меѓу највисоките на континентот, со 7-дневна инциденца од 991 на 100.000 луѓа. Германскиот министер за здравство денеска пред новинарите изјави дека брзиот раст на случаи на заразени со COVID-19 значи дека веројатно сите во земјата што не се вакцинирани ќе се заразат со COVID-19 до крајот на зимата, а некои од нив ќе умрат. Официјалните бројки покажуваат дека во изминативе 24 часа во Германија имало повеќе од 30.000 нови случаи на заразени со COVID-19, што е зголемување за околу 50% во споредба со пред една недела. Денеска во Макишкото поле во Белград започна изградба на депо за идното метро. На местото на изградбата се собра екологисти и лидери на неколку опозициски партии кои се противат на планот за изградба на метро во Белград. Утино тоа место е најголемиот извор на вода во Белград. Демонстрантите сметаат дека со изградбата се загрозува изворот на вода. Луѓето кои протестираа не дозволуваа возилата и крадежните машини да поминат, јавуваат репортерите на Радио Слободна Европа од Белград.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата на седница вторник треба да донесе одлука дали ќе ги прифати мерките за вакцинација на вработените во јавниот сектор и здравствените работници. Предходно се одржи седница на кризниот ковид штаб, но не беа донесени заклучоци. Министерот за здравство се среќава и со синдикатите кои се противат на предложените мерки. Деталите од Марија Митаска.
Главниот кризен штаб не донесе заклучоци за новите мерки за спречување на ширењето на ковид.